Labrīt, godātie deputāti, turpinām darbu pie likuma projekta par vidēja termiņa budžeta ietveru 2022., 2023. un 2024. gadam. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
187. Priekšlikums, kolēģi, ir labrīt, priekšsēdētājs kundze, labrīt visiem kolēģiem. 187. priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Jurašam.
Labrīt, cienījamās kolēģi, godājumie kolēģi. Ja būs nepieciešams, lūdzu apvienot debašu laikus.
Ne, vai apvienot vai neapvienot?
Apvienot.
Debašu laika tiek apvienota.
Budžeta korekcijas ietvaros minētais priešlikums ir tapis, lai atbalstītu valstiski nozīmīgu iniciatīvu, kur mērķis ir atjaunot Latvijas nacionālo partizānu bruņotās pretošanās kustības vienu no vispiltākiem simboliem Latvijā – Stompaku nacionālo partizānu apmetni. Stompaku purvā bija izveidot grandiozi nocietināta apmetne, un tā bija lielākā visā Baltijā. Šobrīd no šīs apmetnes pāri gan palikuši vien aizauguši bedres, bet toreiz tā bija vesela pilsētiņa cietoksnis. Bruņoti priešposteņi, 24 zemnīcas, zirgu staļi, pārtiks noliktava pat savu maizes septumu baznīcu. Stompaku purva apmetnē mīt ap 350 partizānu, tajā skaitā sievietes un bērni. 1945. gada 2. martā Stompakos norisinājās lielākā nacionālo partizānu kauja NKVD karaspēku Baltijā, un šajā kaujā krita 28 nacionālajie partizāni, bet pretnieki zaudēja 46 cilvēkus. Kolēģi atgādināšu, ka šī gada 16. jūnijā esam balsojuši un atbalstījuši priešlikumu 2. martu noteikti kā nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu. Nākamais solis, kas mums būtu jāspēr, godinot nacionālo partizānu piemiņu, atjaunot nometni pilnā apmērā, padarot to par unikālu turismu objektu Baltijas un Ziemeļa Eiropas līmenī. Kopējais nepieciešamais finansējums Stompaku nacionālo partizānu apmetnes atjaunošanai ir aptuveni 750 tūkstoši eiro. Ja šobrīd nav iespējams nodrošināt visu nepieciešamo finansējumu apmetnes rekonstrukcijai, tad būtu jāsāk vismaz ar kaut ko. Par priekšlikumā minēto finansējumu būs iespēja atjaunot daļu no kopējās projekta ieceres. Kolēģi, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučinovai.
Labrīt, kolēģi. Es būšu kategoriski pret šī priekšlikuma atbalstu un paskaidrošu, kāpēc. Mēs strādājam pie valsts budžeta nākamajam gadam. Lūdzu jūs ieskatīties ciparos, kā arī tur priekšlikumus, kuras seko šim priekšlikumam pēc tam. It īpaši 189, 190 un 200. Manas kolēģis Ingas Goldbergas priekšlikumi netika atbalstīti, kaut tur ir prasīta iekārta priekš Daugavpils slimnīcas staru terapijas, iekārtas atjaunošanai un multifunkcionālas angiografijas iekārtas iegādi. Jūs nedomājat par dzīviem cilvēkiem, jūs vēlaties atjaunot Stompaku purvā partizānu nometni. Vienam bunkuram, divu bunkuru izmaksas pēc jūsu aplesēm ir 85 tūkstoši. Jā, tiesa gan tikko Juriša kungs teica, ka lūdzu apvienot man debašu laikus.
Debašu laika tiek apvienota.
Paldies. Juriša kungs tikko teica, ka pēc viņu aplesēm nesaprotam, kas ir viņi, visas nometnes atjaunošana ar 150 tūkstoši eiro. Pēc manām aplesēm, ja jūs tūlīt nobalsosiet par 85 tūkstoši izdalīt divu bunkuru atjaunošanai, šīs nometnes izmaksas būs pāri 1 miljonam eiro. Un tagad vienkārši lūdzu jūs aizdomāties, jo runa ir tikai par naudu, nevis par vēsturi, vai tiešām partizāņu nometnes atjaunošanu varētu izmaksāt tādu summu. Es vēlotos redzēt tāmi arī par divu pazemes bunkuru atjaunošanu, jo tie nebija nekādi akmens bunkuri. Un jūs varētu mani pārliecināt, ka es esmu nezinu vēsturi, nezinu ko, es zinu lieliski visu šo vēsturi, ja? Bet es neticu šīm tāmēm, ja? Un nekād nenobalsošu par to, lai šādu naudu izdalītu, neiedavot naudu medicīnisko iekārtu atjaunošanai un iegādai, lai glābtu cilvēku dzīvības. Lūdzu, jūs neatbalstīt šo priekšlikumu. Jo iepriekšēja partizānu taku lieliski par savām dividendēm atjaunoja Latvijas valsts mežiem. Kaut kā man neticās, ka šogad Latvijas valsts mežiem nebūs dividendžu, pa kuru viņi nevarētu ar saviem materiāliem atjaunot divus pazemes ar koka sienām bunkurus. It īpaši ar koksni, jūs zināt mūsu valstī, kas notika pierobežā, kad tika izcirsti lieliski koki, kurus varēja izmantot.
Komisijā 187. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 187. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 52 pret 5 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
188. Priekšlikums ir deputāta Pūces, Latkovska, Jūraša un Indriksons priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Ir deputāts Goldbergs priekšlikums, kas paredz līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem novirzīt uz pašvaldībām un komisijā tas nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Priekšlikums, kurā paredzēs piešķirt finansējumu staru terapijas iekārtas modernizācijai Daugavpils reģionālā slimnīcā, paredz nevis jaunas iekārtas iegādi, bet visu pamata rezerves daļu nomaiņu un specializētās programmatūras atjaunošanu. Priekšlikums tapis pēc slimnīcas lūguma, pamatojas slimnīcas izvirzītajām prioritātēm un apspriest un atbalstīts veselības ministrijas darba grupām par efektīvu un drošu medicīnisko tehnoloģiju un racionālas pieejamības nodrošināšanu. Bet atbalsts no veselības ministrijas darba grupas ir par jaunas iekārtas iegādi, bet kad tas varētu notikt, nav skaidrs. Finansējums pārsniegtu vairākus miljonus un uz tā iegādi tuvākajā laikā cerēt nevar. Bet, lai turpinātu sniegt pakalpojumus, novērstu dīkstāves, kas apdraud neatliekamās medicīniskās vai specializētās onkoloģiskās palīdzības sniegšanas nepārtrauktību, nepieciešams šis finansējums. Šobrīd slimnīcā tiek izmantots lineārais pātrinātājs, kurš tiek ļoti intensīvi eksploatēts jau vairāk nekā 12 gadus. Un šeit ir arī emocionālā sadaļa. Atbalstot šo priekšlikumu, mēs atbalstam arī visu Daugavpils slimnīcas kolektīvu, un iespējams motivējam ne tikai ikdienas darbam ļoti sarežģītos apstākļos, bet veicinām arī uzticēšanos valdības lēmumiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies, labrīt, kolēģi. Es atbalstīšu šo priekšlikumu un gribu paskaidrot, ka izskatot šo un nākamo priekšlikumu un arī aiznākamo priekšlikumu, komisija budžeta un finanšu diemžēl neatbalstīja šo priekšlikumu un nākamo, kas attiecas uz veselību un veselības problēmu atrisinājumu, bet atbalstīja priekšlikumu, kas pārēc tuvu miljonam eiro ieguldīt būvniecība, remonta. Saucās tas ieguldījums stācijas ielas posma pārbūve. Es nesaku, ka stācijas posmu nevajadzētu pārbūvēt. Es tikai saku, ka ja nebūs cilvēku, veselu cilvēku, tad nebūs kam staigāt pa tām alējām. Un es uzskatu, ka šajā gadījumā būtu pareizi atbalstīt veselības problēmu risinošos priekšlikumus un naudas piešķirumu, nevis ieguldīt papildus resursu infrastruktūrā, kurā nav pirmas nepieciešamības infrastruktūra un kurā nenodrošina, ka nākotne būs cilvēki, kas pa šo ceļu un alēju varēs staigāt. Un tas ir tas prioritātes, kuras atbalsta vai neatbalsta saimas deputāti. Šoreiz jūs atbalstītu, ja atbalstītu šo priekšlikumu dzīvības glābšanā. tiešām dzīvības glābšanu cilvēkiem. Un tas ir svarīgākas nekā alējas uzbūvēšana vai remonta darbi un ceļa remonta darbi alēja. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labrīt, kolēģi un kolēģis un cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Jā, šis priekšlikums tiešām ir stāsts par prioritātēm. Vai prioritāte ir cilvēku veselība, kas šajā gadījumā visā pasaulē tiek nosaukta, un arī Latvijā šķiet amat personas par to formāli runā. Vai tie ir kaut kādi citi pasākumi, piemēram, mazi rotaļu laukumi kādā noteiktā pilsētā, kas ir saistīta ar kādu noteiktu koalīcijas partiju? Tas ir stāsts par prioritātēm. Vai tie ir cilvēki, kuriem jābūt palīdzībai, vai tie ir jūsu aprēķini par kaut kādu īpašu speciālu politisku darbību? Katrā gadījumā tas nav politisku amatvīru darbs, nepalīdzēt cilvēkiem. Saprotams, ka Daugavpils pilsēta, un tas ir arī stāsts par onkoloģiju, atbalsts onkoloģijai, onkoloģijas plāna īstenošana, par ko mēs debatējām vakardien ļoti gari, un tomēr jūs nesadzirdējāt vajadzības cilvēkiem. Tas ir stāsts par to, ka Daugavpilī jau šobrīd tika sniegta palīdzība medicīnas jomā, uzrunāti cilvēki, ne tikai brīvprātīgie, bet arī studenti. Tas ir stāsts, godīgi sakot, par jums kā varas vīriem, un attieksmi pret pierobežas valsts pilsētu, kas arī attieksmes ziņā ir ļoti atšķirīga no tā, kā mūsu kaimiņu valsts Igaunija vērtē, piemēram, pierobežas pilsētu Nārvu, kurā tiek guldīti pamatlīdzekļi, lieli valsts līdzekļi un arī veidota pozitīva attieksme, neskatoties uz to, kāds ir iedzīvotājs sastāvs attiecīgajā pilsētā. Mums darētu mācīties arī politiskajā jomā no saviem kolēģiem Igaunijā un atbalstīt Daugavpili, kā pierobežas pilsētu, apzinoties, ka tā ir mūsu Latvijas valsts drošība, arī cilvēku attieksmes ziņā pret mūsu valsti. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, to cienītājām, Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Arī es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Manuprāt, tas ir pareizs priekšlikums un tā pieeja, ko ir iesniegusi Goldbergs kundze, konsultējoties visticamāk ar Daugavpils domu slimnīcu. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc šo salīdzinājumā ar tiem citiem priekšlikumiem, kurus pavisam pirms brīža atbalstījām, vajadzētu neatbalstīt, jo šis tik tiešām ir iesniegts ar mērķi kaut kādā veidā uzlabot situāciju veselības aprūpē konkrētā slimnīcā, kur mēs jau vakardien klausījāmies šos datus, cik uz vienu iedzīvotāju tiek ieguldīts Daugavpilī, cik ieguldīts tiek Rīgā, tā starpība bija vairāk kā divas reizes. Un, manuprāt, pie tādiem apstākļiem, kad Daugavpils tā ir vienīgā onkoloģijas slimnīca, kur kaut ko dara šajā jomā vispār reģionā, mums Latvijā vispār trīs pilsētās tādas lietas notiek Rīga, Liepāja, Daugavpils, un manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka mēs, ja ir šāda te vajadzība, labi, tas varbūt izskatās nepieņemam, ka tas notiek budžetā šādā veidā, kas ļoti līdzīgi atgādina tās augtās budžeta kvotas, bet, nu, kolēģi, budžeta kvotās šajā budžetā tiek sadalīta vairāk kā 2 miljoni, nu, varētu teikt vēl vairāk pie 3 miljoniem eiro, un uz tā fona mēs nevaram atrast, manuprāt, ļoti svarīgu jautājumu parisināt Daugavpils slimnīcā, kā jau Goldbergs kundze minēja, tas kolektīvam svarīgi, tas svarīgi vispār slimnīcas mikroklimatam, slimnīcas attīstībai. Manuprāt, kolēģi, tas būtu atbalstāms priekšlikums, un es aicinu no savas puses arī to atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Paldies. Gudotie kolēģi, es, protams, nesmu mediķis, es nezinu daudz par Daugavpils slimnīcu. Izņemot to, ka šajā slimnīca šodien ir viena no smagākajām situācijām valstī, tur trūks personāla, tur mirst cilvēki. Un šī slimnīca ir pārpildīta ar COVID slimniekiem, kas nozīmē, ka visi Daugavpils iedzīvotāji un visticamāk arī reģionu, kas ir apkārt iedzīvotāji, arī nevar saņemt un kādu laiku nevar saņemt ne planveidīgu medicinisku palīdzību. Un viņu slimības pavisam noteikti tiks ielaistas un tas viss tiks atlikts uz kādu vēlāku laiku. Tas, ka es zinu, ir tas, ka veselības ministrijas pārstāvis parlamentārais sekretārs Ilmars Duritis, kurš, es zinu, piedalās šajā sēdē, un tas ir viņa tiešais darba pienākums, neuzskata par vajadzīgu atbildēt uz jautājumiem attiecībā uz šo priekšlikumu, attiecībā uz to, kas notiek vai nenotiek Daugavpils slimnīcā. Vai šādas iekartas Daugavpils slimnīcas ir vajadzīgas, nav vajadzīgas? Ja veselības ministri uzskata, ka tas nav vajadzīgas, tad kāpēc nav vajadzīgas? Zinu, ka Duriša kungs kopā ar daudziem citiem, gandrīz visiem parlamentāriem sekretāriem, izņemot kultūras ministrijas parlamentāru sekretāru, ne šodien, ne vakardien, visas šajās dienas vienkārši nedara savu darbu, nepilda savus pienākumus. Tas, ko es arī zinu, ir tad, kad valdība pieņēma lēmumu par to, lai piešķirt Latvijas slimnīcām 86 miljonus eiro cīņai par Covidu, tad es zinu, ka Daugavpils slimnīcai tika piešķirt drusku vairāk nekā 1 miljonus eiro, bet Rēzeknes slimnīcai 4 miljonus eiro. Kāpēc šāda matemātika? Jo, ja mēs reķinām uz vienu iedzīvotāju, tad sanāk, ka veselības ministrija uz vienu Rēzeknes iedzīvotāju piešķira 151 eiro, uz vienu Daugavpils iedzīvotāju 14 eiro, jeb 10 reizes mazāk. Kāda ir tāda situācija Daugavpilī, ka veselības ministri uzskatīja, ka vajadzēja 4 reizes mazāk nekā Rezeknei un vairākas reizes mazāk nekā valsts, varbūt veselības ministrijas parlamentārais sekretārs varētu paskaidrot. Tas šodien būtu viņa tiešais darba pienākums. Es ceru, ka jūs tomēr atradīsiet drosmi to izpildīt. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamas kolēģis un godātie kolēģi. Jā, Inga Goldberga tiešām ir iesniegusi ļoti labu priekšlikumu, un šīs staru terapijas iekārtas nav jau jaunas. Kā viņam minēja, tās ir rezerves daļu nomaiņa un arī tās specializētās programmas atjaunošana. Bet es vēlreiz arī atgādinu, ko jau arī kolēģi atgādinājuši, ir, ka reģionālā slimnīca apkalpo ļoti lielu reģionu, it īpaši onkoloģija visu Latgali. Bet mēs arī atcerēsimies, ka blakus esošajos novados arī tās slimnīcas nav tādā līmenī kā Daugavpils reģionālā slimnīca, un viņa veic tomēr šīs reģionālās slimnīcas funkcijas. Un neatbalstīt šo priešlikumu, godīgi sakot, es varbūt būšu emocionāla, bet tas ir ļoti, ļoti slikti, jo tik atbalstīti saucamajās deputātu kvotās daudziem bērnu rotaļu laukumu un tā tālāk. Un labi zinot, kāda situācija šodien onkoloģijā, cik daudz cilvēku slimo ar onkoloģijas slimībām, pat varbūt vairāk kā ar Covidu, arī šodien cilvēki mirst un neatbalstīt Daugavpils reģionālo slimnīcu. Draugi, tas ir ļoti slikti. Un es aicināšu it īpaši Latgale ievēlētos deputātus nobalsot par šo priekšlikumu. Neatturēties, bet nobalsot par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem. Jā, manuprāt, arī šis priekšlikums palīdzēt Daugavpils slimnīcai patiesībā cilvēkiem, kas dzīvo Latgalē, ir ļoti svarīgs un ļoti zīmīgs. Un saimas balsojums par šo arī būs ļoti zīmīgs. Un lielā mērā viņš arī jums sniegs atbildi, kāpēc Latgalē cilvēki nejūtas piederīgi šai valstī un netic šai varai. jo vara ar savu attieksmi to ir radījusi. Nevis tāpēc, ka šie cilvēki būtu slikti vai nepareizi, bet tāpēc, ka vara mērtiecīgi ar savām rīcībām šādu situāciju ir radījusi. Jo viņai ir nepieciešama šī sabiedrības sašķeltība, šī atsvešinātība, lai būtu daļai sabiedrības, lai otra daļa būtu, vai viena daļa būtu aizvainota, otra nobaidījusies, un tādā veidā, īstenojot skaldi un valdi principu, varētu turpināt atrasties pie varas. Un tas nekas, ka tas prasīs cilvēku dzīvības, vienalga, galvenais īstenot šo politiku un palikt pie varas. Un ja jūs šodien neatbalstat šo priešlikumu, tad neuzdodiet vairāk jautājumus, kāpēc Latgalē cilvēki jums netic. Un manuprāt, tas ir šis priešlikums, atbalstīt šo priešlikumu, tas ir ne tikai jautājums par rūpēm par cilvēku veselību, par cilvēku dzīvībām, bet arī par mūsu valsts drošību un mūsu valsts integritāti. Jo sevišķi mēs runājam par notiekošo pie mūsu valsts robežām. Pie robežām, kurām mēs iespējams drīz sagaidīsim ļoti dramatiskus notikumus. Tā kā, manuprāt, tas būs ļoti tūredzīgi, nepārdomāti, sautīgi, ja šāds priekšlikums netiks atbalstīts. Bet es aicinu varas pārstāvis aizdomāties, ko jūs darat. Jo jūs ar šo dosiet ļoti skaidru signālu ļoti daudziem cilvēkiem. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, ja mēs paskatāmies, kas tad Latgalē tiek, tad tie ir kultūras pasākumi, noteikti neapšaubām svarīgi, daži infrastruktūras pasākumi. Es runāju šobrīd par šīm tā sauktajām deputātu kvotām. Un bez būtībā jau diezgan liela summa tiek novirzīta, ja mēs paskatāmies kopumā no deputātu kvotām Latgalē. Bet vai tas ir tas, kas šobrīd Latgalē ir pats svarīgākais? Ņemot vērā situāciju Daugavpilī, kur arī šī lielā poliklinika kādu laiku beislēt, nezinu, varbūt viņi teikt jau vaļā ir, bet nu, tas, kad viņi aizslēdz, tas jau bija briesmīgi. Bet nu, kolēģi, parlamentārais sekretārs Durīša kungs, ja jums kaut citi risinājumi, kādā veidā šo problēmu risināt, tad lūdzu nākai pieskaties debatēs, jo šobrīd izskatās tā, ka bērnu rotaļlaukumu deputāti ir gatavi atbalstīt, bet onkoloģijas slimniekiem sakārtot staru iekārtu nav gatavi atbalstīt. Nu, īsti normāli tas nav, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies, priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, pirms dažām dienām mēs nosvinējām 103. Latvijas valsts neatkarības pastāvēšanas jubileju. 103. Un vēl ar vienu jūsu lēmumos, tā skaitā deputātu kvotās, jūs vairāk uzmanības veltāt mirušajiem un mirušo piemiņai, nevis iedodat papildus finansējumu dzīvajiem cilvēkiem, lai cilvēki dzīvotu. Kas jums ir svarīgāka piemiņa, vai tomēr to cilvēku dzīvības, tā skaitā Latgalē, tā skaitā Daugavpilī kā pierobežas valstī, un atbalstīt šo cilvēku dzīvību vai tiesības uz dzīvību? 103 gadi un 30 mūsu laikā. Kas mums ir svarīgāk? Dzīvi cilvēki vai mirušie? Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Ribakovam.
Labdien, godātā Saimā.
Ribakov kungs, mēs jūs neredzam.
Tā. Nezinu, kur vaina. Labi, tad mēģināšu vēlāk.
Tā, varbūt, ka vēlreiz var mēģināt Ribakov kungs pieslēgties. Jā, nu redz, viss kārtībā. Vārds deputātam Ivanam Ribakovam.
Labdien, godātā Saimā. Pirmo reizi mēs budžeta likuma projektu skatām jau nu, praktiski divas nedēļas. Un pa vidu bija brīvdienas un bija iespējams tikties ar cilvēkiem Latgalē. Man grūti atbildēt uz tiem jautājumiem, kur man uzdot. Protams, es tagad lūkšu atbalstīt šo likuma projektu, bet es gribētu pateikt dažus teikumus kopumā. Vispār cilvēki man jautāja, Ribakovs, kas notiek Latvijā, kas notiek Saimā, kāpēc valdība, valdošā koalīcija dala mūsu nodokļu maksātājas naudas tik negodīgi. Atbildē man nav tieši, es nevaru saprast, kas notiek. Un, protams, bija otrais jautājums. Kā jūs vispār kopumā balsosiet par budžetu par trim gadiem un par 2022. gadu? Viennozīmīgi es un manas kolēģis neatbalstīsim šis likumprojektus. A tagad lūdzu atbalstīt vismaz šo Ingas priekšlikumu. Paldies! Jauku!
Lebet, es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
189. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 189. deputātas Goldbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 44 apturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
190. arī ir deputāts Goldbergas priekšlikums saistīts ar, teiksim, meditāciju pašvaldībām, un tā meditācija pašvaldībām ir domāta Daugavpils reģionālai slimnīcai, un līdzekļi tiktu rasti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies!
Sākam debatas vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Līdzīga situācija ir arī uz šo priekšlikumu, kurā paredzēts piešķirt finansējumu angiogrāfijas iekārtas modernizācijai Daugavpils reģionālā slimnīcā, kas arī paredz nevis jaunas iekārtas iegādi, bet visu pamata rezerves daļu nomaiņu un specializētās programmas atjaunošanu. Arī attiecībā uz šo iekārtu slimnīca ir izvēlējusies šādu pieticīgu pieeju. Iekārta, par kuru šis priekšlikums slimnīcā tiek izmantota no 2006. gada, iekārtas modernizēšana ļaus turpināt sniegt kvalitatīvu pakalpojumu un nodrošināt laboratorijas pakalpojumus visu diennakti, ko tikai nesen slimnīca sāka darīt. Citēšu Denisu Vasiljevu, Daugavpils reģionālās slimnīcas izglītības zinātnes direktoru un invazīvo kardiologu. Mēs veicam 1000 operāciju gadā, tādējādi atbilstam Eiropas lielam invazīvās kardioloģijas centram, un šādā centrā būtu vienam angiogrāfam ir bīstami, jo angiogrāfs ir augsto tehnoloģiju iekārta, kuru nevar uzreiz salabot, ja rodas bojājumi. Ņemot vērā nopietnu dārgu detaļu piegādi, bojājums parasti tiek novērsts neatrākā pēc 3-4 dienām. Kopumā dīkstā vilkst aptuveni nedēļu. Tas nozīmē, ka tiek pārtraukta aprūpes sniegšana akūtiem pacientiem ar sirdslēkmi un insultu. Ļoti ceru uz jūsu atbalstu. Nu, ja neatbalstot šo priekšlikumu, tad vismaz pievēršot uzmanību situācijai, kāda izveidojas reģionālās slimnīcās. Un nobeigumā, protams, skumji, kā koalīcijas prioritātes Latgalē ir baznīca, teritorija un stāvvieta pie kapsētas. Bet laikam jau loģiski, ja neatbalsta ārstēšanu, tad jāatbalsta baznīcas un kapsētas. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis. Jā, šis priekšlikums uzskatām rāda, ka Duriškungs, varbūt jūs varat atbildēt, kaut īsi ieskicējot, uzskatām rāda, ka īsti nav plāna vai taktikas pār slimnīcu tīklu attīstību Latvijā. Mēs redzam, ka ļoti nozīmīgus un jāatzīst arī vajadzīgus finanšu līdzekļus iegūda Rīgas universitāšu slimnīcās, tur pērk jaunas iekārtas, bet šeit cilvēki runā, valsts nozīmes pilsētā, cilvēki profesionāli runā par, nu, iespējams jau ilgi kalpojušas tehnikas detaļu nomaiņu. 21. Gadsimtā, 30 gadus pēc Latvijas valsts neatkarības pastāvēšanas, Eiropas Savienības valstī cilvēki, kas atrodas diezgan tālu no Rīgas, lūdz atbalstu nomainīt medicīnas tehnikai detaļas. Durīškungs lūdzu atbildi, kad Daugavpils slimnīca saņems atbalstu un varēs iegādāties jaunas iekārtas. Jā, mēs esam presē un medijos jau dzirdējuši par šo situāciju, un šajā brīdī patiešām atbalstot valsts pilsētas lūgumu, palīdzēt saviem cilvēkiem, īpaši tad, kad medicīna un veselības nozare ir atzīta Latvijā par prioritāti, palīdzēt atbalstīt šo priekšlikumu, nomainīt, iespējams, jau sevi nokalpojušai tehnikai detaļas, nomainīt detaļas. 30 gadu neatkarības laikā rūpes par cilvēku nav kļuvušas par svarīgāko, arī tad, kad veselības nozare ir prioritāte. Atbalstīt šo priekšlikumu un tad arī mirušo piemiņai vietas varēs atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Šveicovai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums arī attiecas uz veselības pakalpojumu nodrošināšanu. Un jūs redzat, ka ir svarīgi atbalstīt ne tikai parkus, celiņus, alējas, piemiņas vietas sakopšanu, bet primāri un svarīgākais būtu atbalstīt cilvēku veselības stāvokļa uzlabošanu un drošību un tiesības uz saulaicīgo un kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu saņemšanu. Kā mēs redzam, ka valsts nespēja to nodrošināt, vismaz viņa nespēja to nodrošināt kvalitatīvi un saulaicīgi Latgales pilsēta Daugavpilē. Bet deputāti no pozīcijās ļoti droši, ļoti dāsni sadala deputātu kvotas 2 miljonus uz citiem pasākumiem, uz celtniecību, labiekārtošanu, uz gaismekļiem, uz bērnu rotaļu laukiem. Bet ja cilvēki mirst un mirst no tā, kā arī dzīve ir nekvalitatīva, jo viņi nespēja arī griezties pie ārstiem, tad kurš tas staigās pa tiem ceļiem? Kāda stāvokli veselība būs tiem cilvēkiem, kas, es atvainojos, sēdēs parkos vai iespējams brauks pa tiem ceļiņiem, ko jūs plānojat ar deputātu kvotam turpmākajam pārdalīt un nodrošināt? Tā nav politiska pareize izvēle. Izvēle jābūt balstītai uz veselības stāvokļa iedzīvotāju nodrošināšanu. Un šīs priekšlikums tieši paredz šādu iespēju glābt dzīvības. Es balsošu par dzīvību glābšanu. Un kā jūs balsosiet, kolēģi? Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, ņemot vērā to, ka finanšu ministrs nav atradis laiku pieslēgties vismaz šajā brīdī šai sēdē, un mūsu parlamentārais sekretārs Dūrīša kungs arī neuzskata pa vajadzību piedalīties šajās debatēs. Es jums, kolēģi, mazliet pacitēšu mūsu finanšu ministrs. Un finanšu ministrs ir paudz pārliecību, ka saimnes deputātiem ir pienākums un tiesības ne tikai balsot par budžetu, bet arī tiesības iesniegt priekšlikumus, kuras izskata saimnes budžeta komisijā. Un viņš arī piebilda, ka koalīcijas sadarbības sanāksmē puses vienojas, ka gala lēmumu pieņems saima. Tātad, kolēģi, viss ir mūsu rokās. Un te pats interesantākais. Finanšu ministram liekas, ka priekšlikumi no sadarbības partneriem ir fiskāli neitrāli. Tas nozīmē, ka nākotnē nebūs jācer nodokli, jāpēc budžeta konsolidācija. Tie priekšlikumi esot izdiskutēt un pārdomāt. Un katrs deputāts par tiem uzņemas atbildību. Kolēģi, ar šiem tekstiem mūsu finanšu ministrs skaidri un gaiši pasaka to, ka par šo priekšlikumu var balsot. Tā ir mūsu kopēja atbildība. Koalīcijas padomē nekas par šo te vispār nav runāts. Gala lēmumu jāpieņem ir saimai. Un nu tad es noaicinu arī kolēģis pieņemt šo gala lēmumu, jo pēc finanšu ministra teiktā visticamāk arī šis priekšlikums ir fiskāli neitrāls. Avoti ir īstie, avoti ir tieši tādi paši kā iepriekšējie. Un man ir tiešām žēl, ka neatbalsta iepriekšējo, un vēl vairāk man žēl par to, ka tiešām neviens no koalīcijas un atbildīgās ministrijas, manuprāt, šobrīd Dūrīša kungam vai pašam Pavļuta kungam būtu jāpiedalās aktīvi šajās debatēs un jāizstāv nozari, jo citādākā veidā, jo jūs to uzticību savai jomai nekādī nevariet būt. Skaidrojiet, kur tad, kādā veidā šis jautājums tiks risinās, pretējā gadījumā es pasakētu veselam reģionam, visai Latgalē to, kad jūsu kaitas valdībai saimai nav svarīgas. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Jā, cienījamie kolēģi, šis otrais Ingas Goldbergas priekšlikums par angiogrāfu arī ir. Nav jau jauna angiogrāfa iegāde, bet tikai visu pamata rezerves daļu nomaiņa un programmatūras atjaunošana. ļoti žēl, kad iepriekšējais priekšlikums par staru terapiju nebija atbalstīts. Un šeit ir jautājums par to, kā šo priekšlikumu iesniedza opozīcijas deputāte. Bet man ir jautājums arī Durīša kungam, parlamentārajam sekretāram. Vai tiešām šie divi priekšlikumi veselības ministrijā netika izvērtēti? Vai tiešām šie divi priekšlikumi gan par angiogrāfu, gan par staru terapijas iekārtu reģionālajai slimnīcai nav vajadzīgi un viņi netika aizstāvēti? Ja Durīša kungs šodien mums visiem izskaidrotu un paskaidrotu, varbūt nākošajā gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šīs divas palīdzēs šim divām iekārtam varētu, varbūt mēs te visi arī tā daudz nerunātu un nepārliecinātu viens otru galvenokārt opozīcijas deputātu, opozīcijas deputātus, jo pozīcijas deputāti šodien neieklausās opozīcijas deputātos. Un es arī par šo priekšlikumu griezīšos pie deputātiem, kas ievēlēti no Latgales vēlēšana apgabala, jo priekšējā balsojumā ļoti daudz atturējās. Bet ja mēs atturamies, nav pārbalsojums par šiem priekšlikumiem. Tā kā atbalstīsim Daugavpils reģionālās slimnīcas šī angiogrāfa iegāde rezerves daļā un nobalsosim par Latgales cilvēku veselību. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dambravskim.
Ļoti cienījamas saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienota.
Paldies. Godātie kolēģi, nu, ne pirmu gadu esmu politikā, bet pat pašam pārsteidzoši, bet šis laikam ir nu, zemākais punkts. Tas kolēģis, kolēģi, nu, tiešām ir kauns. Uz visa notiekoša fona veselība saprape un konkrēti Daugavpils slimnici. Es jums atgādināšu, ka šī valdība piešķirot tos slavenos 86 miljonus slimnīcam cīņai ar Covidu, Daugavpils slimnicai, ja mēs reķinām uz vienu iedzīvotāju, piešķirā 8 reizes mazāk nekā Rīgai, par ko mēs neesam dzirdējuši nekādu skaidrojumu no veselības ministrijas parlamentāra sekretāra Durīša kunga, kurš piedalās šajā sēdē. Nekādu skaidrojumu mēs neesam dzirdējuši. Kā tāt, kolēģi, budžets ar izdevumu daļu 12 miljārdu eiro. Jūs pat ar nevēlēšanos palielināt deficītu nevarat aizbūdināties, jo budžeta deficīts ir cik? 1,5 miljārds? 1,7 miljardi? Un te jūs noreidat bez jebkāda pamatojuma priekšlikumu piešķirt cik trusku vairāk nekā 200 tūkstoši Daugavpils slimnīci. Viņiem te saima ir vismaz 2-3 profesionāli ārsti. Skrīdes kungs, Čakšas kungs, Durīša kungs. Jūs taču ļoti labi sapratat, ka cilvēkiem Daugavpilī arī mēdz būt onkoloģijas problēmas. Ja jūs uzskatāt, ka Latgalē tas nenotiek ar cilvēkiem. Acu problēma arī nevar būt. Jūs savas, kā tas varēja būt, ka jūs savas deputātu kvotas, es neesmu redzējis nevienu kvotu, kura piešķirtu naudu medicīnai. Nevienas deputātu kvotas, kura piešķirtu naudu medicīnai. Daugavpili pilsēt, Daugavpils pašvaldība sasauc civilais aizsardzības ārkārtējas sēde, jo Daugavpils slimnīca nav kam strādāt. Nav puses no personāla. Un jūs nevienu deputātu kvotu jūs nesat piešķirus ne Daugavpils slimnīca, ne medicīnam vispār. Tas ir vislabākais atspoguļojums, kolēģi, jūsu prioritāšu izpratni. Kauns, kolēģi, kauns.
Vārds deputātam Jānim Krišānam.
Labdien. Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi. Es domāju, ka nu, jākaunās mums šodien būtu visiem par šiem priekšlikumiem, ko mēs noraidām, jo staru terapijas aparāts sen dzīvo Daugavpilī savu dzīvi un cilvēkiem. Tas nav noslēpums nevienam daktarim Latgalē, ka nodara arī ļaunumu. Nu, dažādi mēdz būt. Notiek cilvēkiem nelaimes, kur diemžēl viņu nevar aizvest līdz Rīgai. Daugavpils tā ir liela slimnīca, kur var atbraukt paspēt un vēl cilvēku glābt. Un šodien mirst ne jau tikai tie vecie cilvēki, mirst arī jauni cilvēki. Un nu, padomājiet, ko mēs darām. Žēl, ka no kotām nevienam neatradās nauda šādām lietām. Nu, bet es ceru, ka varbūt tomēr jūs sapratīsiet, ka arī budžetā kaut kas jāpamaina, bet tā nauda tur ir jāatrod. Vienkārši mēs nu, palīdzam cilvēkiem noklīt tur, kur viņu vairs nebūs. Paldies, es ļoti ceru, ka tomēr apdomāsities un nu, balsosim pareizi. Paldies.
Vārds deputātei Ilgai Župlinskai.
Labdien, labdīna, jau pāve. Gribētu jau cerēt, ka viss, ko kolēģi ir teikuši, tik sadzirdēts veselības ministrijā, un patiešām varbūt ne šīs ciniskās kvotas, bet absolūti loģisks risinājums veselības ministrijas budžetā arī atradīsies. Kaut gan uzreiz ir jāpiebilst, ka tikko pagājušajā nedēļā senāts Latgās apakškomisija un kā smējies, kāda likumsakarība, kāds paradoks, tieši Mārtiņš Bondars bija tas, kas iesniedza pēdējo no šiem priekšlikumiem, un tas bija saistīts tieši ar stacijas ielu Rēzeknes pusē, ar to miljonu, par ko kolēģi arī runā. Es kāpēc Mārtiņš Bondars nepamanīja, vai Dūrīša kungs nebija pastāstījis, ka šai brīdī patiešām akūts ir šīs veselības problēmas, un ka viens no racionālākajiem priekšlikumiem, kas varētu tikt atbalstīts, ir saistīts tieši ar šīs nepieciešamās aparatūras modernizēšanu. Bet jāsaka, tā ir šī rūgtā realitāte. 30 neatkarības gados neko citu koalīcijā, kā pakāpties uz citu pleciem, kā principā meklēt sev elektorātu, kā absolūti dalot savējos un svešos smilškasti, jūs visi kāpjat uz valsts pleciem. Un ziniet, var jau nebaidīties ne no kā, bet ticiet man, tas atmaksājas, tas nāk, un katram tas nāks atpakaļ. Un mēs ticam zinātnei, mēs neticam, ka tas nāks atpakaļ, bet psihoemocionālā Latvijas situācija ir vienkārši traģiska. Tāpēc esat saprātīgi un vismaz budžeta ietveros ļaujiet cilvēkiem strādāt, bet to jau jūs arī nevarat, jo Covid ierobežojumi un 100% vakcinācija pierāda to, ka nevar eksistēt normāla dzīve Latvijā. Tomēr meklējam sevi spēku.
Vārds deputātam Kasparam Ģirķinam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Es domāju, katrs no mums varētu mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem tieši, kur ir aizgājušas miljardu finansējums, kurš ir iztērēts, teiksim, šo divu gadu laikā. Mums noteikti vajadzētu būt uzceltām jau jaunām modernām slimnīcām, vai būtu jau arī algām, būtu attiecīgā līmenī, lai mēs varētu uzskatīt, ka medicīnas personāli saņem pietiekoši, lai varētu ar pilnu atdevi strādāt, bet es kā piemēru jums varu minēt, bieži notiek deputātu sarakstas ar veselības ministriju, un arī manā rīcībā ir šie Excel faili no Pauļa kunga par piešķirtajiem finansējumu, sadalījums un mērķiem un tā izlietojumu uz 28. septembri 2021. gadu. Un tad rodas jautājums, kur ir šie miljardi, jo ja mēs šobrīd paskatāmies uz reģionālajām slimnīcām, kā piemēram Liepājas reģionālajai slimnīcā ir kopā piešķirti 1 400 000, tai pašai Rēzeknei visvairāk ir piešķirti 4 miljoni, Jēkabalī 2 900 000, un ja mēs skatāmies šobrīd uz Daugavpilī, tad septembrī Daugavpilī tika piešķirti 1 163 000 un izlietoti no tiem tikai 693 000. Ko kopējais finansējums, kas sastāda šīm veselības ministrības arī kapitāla sabiedrībām, kā par piemēru ir minētos Cēsis, Tukums, Krāslava kopā sastāda 13 miljoni, kas ir piešķirti šobrīd. Bet mēs zinām, ir iztērēti vairāk kā 5 miljardi. Un pat būs vēl vairāk nākamajā gadā, tad paliek jautājums, kuri šī nauda ir iztērēta. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Labrīt, ļoti cienamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti. Nu, veselības ministrijas sadzird gan reģionālo slimnīcu, to starp Daugavpils slimnīcas teikto, gan arī jūs teikto. Un jāsaka tā, ka nav tā, ka struktūra fondu līdzekļi nebūtu pieejami reģionālajām slimnīcām, ka tie būtu pieejami tikai Rīgā esošajām slimnīcām, kā varbūt šeit pēc šīm debatēm var noprast. Veselības ministrija ir informēta un ir apzinājusi, un kā jau arī te tika minēts, ir skatīti šie jautājumi arī atbilstīgajās darba grupās par lineāro pātrinātāju angiogrāfijas iekārtu. Un Daugavpils slimnīcai pašai, protams, ir jāizvērtē, kas ir viņu augstākā prioritāte. Un ja tiešām šo iekārtu iegāde ir augstākā prioritāte, lai varētu turpināt sniegt šos pakalpojumus, kuri tiek sniegti patreiz Daugavpils slimnīcā, tad, protams, arī struktūra fondu līdzekļus šo iekārtu iegādēji vai atjaunošanai var izmantot un varēs izmantot tuvākajos gados. Tā kā es aicinātu arī deputātus izprast to, ka uz šo infrastruktūras attīstību ikvienā slimnīcā ir jāskatās sistēmiski un pašai slimnīcai tas ir nu, sistēmiski jāplāno, jo jūs iedomājaties, kolēģi, ļoti daudz mums ir slimnīcu, un visām slimnīcām iekārtas ar deputātu kvotām, ja tā var teikt, ja, jo arī šis faktiski priekšlikums jau nav nekas cits kā tikai kvota, nodrošināt tāpat nevarēs. Tātad uz šīm lietām ir jāskatās sistēmiski un es aicinātu deputātus arī tā raudzīties uz to. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Pēc Dūrīša kunga teiktā sistēmiski šajā budžetā koalīcijas deputāti kā galveno prioritātu uzskata pagalvu remontēšanu, dažādas kultūras pasākumus, bet palīdzēja slimnīcai cīnīties ar izaicinājumiem, kas ir saistīti tieši veselības jomā, sakārtot pamatbāzes infrastruktūru, tas budžeta kvotu kontekstā nav prioritāte. Un kā kolēģi minēja jau, Reiris kungs ir teicis, šis ir fiskāli neitrāls pasākums. Šajā gadījumā tas, ko Dūrīša kungs nepasaka līdz galam, tad šī struktūra fonda investīcijas 84% Rīgā un tikai 16% reģionos. Un nākamais gads reģionu slimnīcām, kā jau minēja iepriekšējiem priekšlikumiem, būs ļoti, ļoti grūts saistībā energoresursu izmaksu celšanos. Un ja jūs šobrīd sakat, ka tas ir paša slimnīcas ziņā, tad, diemžēl, jūs tiešā veidā pateicāt, ka šīs iekārtas visticamāk tuvākajos gados netiks atjaunotas. Jo gluži vienkārši slimnīcām nebūs naudas, no kā to izdarīt. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lūčmalai.
Kolēģi, es ļoti lūkšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un varbūt tieši uz brīdiņu aizmirst to, ka jūs ar savām deputātu kvotām pašlaik apkalpojat savu elektorātu. Ja jums vēl nav skaidrs, paskaidrošu uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, bet cilvēkus no visas Latgales. Un tur būs arī jūsu vēlētāji, un jums pēc tam būs jāstāsta tiem, ka lūk, mums bija viens plāns, bet sanāca tā, ka sanāca. Veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram, kurš iesaka slimnīcas vadītājiem paskatīties uz struktūru fondiem. Tas nozīmē vien, jūs lieliski zinat, kas ir struktūru fondi un kad būs tā nauda no struktūru fondiem, bet tā aparatūra ir nepieciešama jau pašlaik. Jūs laikam nedzirdējat, ko teica Krišāna kungs, ka jau pašlaik staru terapijas iekārtas darbojas tā, ka arī kaitē cilvēku veselībai. Tieši tādēļ, ka tā ir novecojusi iekārta. Nemaz nerunājot par angiogrāfiju, jūs saprotat, kas tas ir vispār par iekārtu, ja? Ka katetrs tiek ievadīts asins vadā un kādas slimības ārste pateicoties tādu veidu diagnostika. Es jūs ļoti lūdzu, padomājiet par visiem cilvēkiem, nevis tikai par saviem vēlētājiem. Un tie, kas pašlaik nobalsos pret šo priekšlikumu, es domāju, jūs piezvaniet saviem draugiem un radiem Latgalā un pasakiet godīgi, lūdzu, nebrauc uz Daugavpils slimnīcu. Nu, brauciet, es nezinu, kur viņiem braukt, lai izārstētos, ja viss ir tā, ka pašlaik notiek. Jā, slimnīcas tiek sadzirdētas tikai tad, kad opozīcijas deputāti saceļ traci ap to. Lūdzu, nobalsojiet, lūdzu, par šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei otro reize.
Nu, cienījumās saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, paldies Dūrīšu kungs par atbildēm. Mani mazliet samulsināja jūsu pieeja, ka vainīgi ir citi, tas nav jums raksturīgi, tas ir citai partijai raksturīgi. Un otrs, kas man samulsināja, šī nav deputāta kvota, jo ja tā būtu deputāta kvota, tā tiktu atbalstīta. Un šajā gadījumā droši vien runāt, ka Latvijā ir daudz slimnīcu, nu, arī nebūs vietā, bet es saprotu, ka rūpes ir, un tiešām paldies par atbildi, bet tajā pašā laikā iespējams, ka šis priešlikums ir svarīgs, jo cilvēki saņemtu palīdzību tūlīt fondos. Es ceru un zinu, ka veselības ministrija skatīsies, kā iegādājas jaunas lietas, tad jūs droši vien paskatīsieties, kā to sadala arī uz reģionālajām slimnīcām, jo šis jauno lietu saraksts vai pārklājums Latvijā, protams, ir veselības ministrijas atbildībā, lai būtu pārklājums. Bet palīdzība ir vajadzīga šobrīd, tādēļ aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātē Ļubovai Švecevai otro reize.
Jā, kolēģi un klausītāji, laikam patiesībā slēpjas tā ne fakta, ka daļa vežu slimnieku nomirst. Un nevarēs balsot, un iespējams tieši tāpēc naudas trūkums onkoloģijai un aparatūrai ir tas patiesais iemesls, kāpēc vairākums no saimniekošas pozīcijas deputātiem nebalsos par šo un nebalsoja arī par iepriekšējo priekšlikumu par. Tā kā būsim realisti un būsim arī objektīvi izvērtēsim balsojumus. Tas, kas balso par dzīvības glābšanu un par dzīvības saglabāšanu, balsos par šo priekšlikumu. Tas, kas nesaskata slimo cilvēku problēmas un neredzēja savu elektorātu, tie balsos pret, jo vēža slimnieki iespējams neizdzīvos līdz nākamajām vēlēšanām. Paldies!
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos pateikties Goldbergs kundzei par iesniegto priekšlikumu, Dūrīšu kungam par to, ka viņš gan komisijā, gan šeit saimes sēdē atbildēja uz kolēģu bažām un jautājumiem. Un ņemot vērā to, ka veselības ministrija teicās, ka skatīsies, lai šo problēmu risinātu, komisija pieņēma lēmumu 190. priekšlikumu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 190. deputātas Goldbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 36 pret 41 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
191. ir deputāta Pūces, Latkovska, Jūraša un Indriksons priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Jā, kolēģi, tad vispirms es vēlējos pateikt, ka Līvāna novada pašvaldība, teiksim, ļoti veiksmīgi attīstās, un ar katru gadu mēs varam redzēt, kā pilsētā kļūst skaistāka un sakoptāka, un šeit tiešām jāsaka liels paldies šī novada priekšsēdētājiem, bet šis mana runa būs mazliet saistīta ar citu tēmu, un šobrīd es mazliet pieminēšu ar šo atgadījumu, kas notika vasarā tieši ar labklājības ministru Gatu Eglīti un par šo naudas sadali savām pašvaldībām. Mēs redzam šobrīd, ka šis finansējums tiek paredzēts tieši iesniedzējis pārstāv konkrētu partiju un arī novada priekšsēdētājs pārstāv tieši to pašu partiju, kam būs paredzēts šis finansējums. Un es tad mazliet citēšu šo Eglīša pārpratumu, kuri cīnās par šo tiesiskumu. Tātad Jā, nu šeit es vairāk gribētu norādīt uz to, ka praksī, kas bija laikā, kad bija varas, bija Zaļo un Zemnieku savienība, ka tiešām projekts bieži dalīja pēc tā, kura pašvaldība, ja tā var teikt, pieder konkrētam politiskajam spēkam. Es gribētu uzsvert vēlreiz, ka mūsu koalīcijā šādas naudas sadalas pēc partijas piedarības nav pieļaujamas. Nu, tad jautājums ir Juraša kungs. Jūs esat parakstījies arī pie šie priekšlikumi jūsu. Frakcija neatbalsta šādas naudas sadalas savām partijām, savām pašvaldībām. Tad lūdzu komentējiet, kur tad ir tas jūsu tiesiskums. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balāņam.
Ļoti cienītās saimnes priekšsēdētāji, arī es no savas puses no sākuma gribētu pateikt paldies Dūriša kungam par drosmu un uzstāšanos piepriekšējā priekšlikumu un aicinu arī citus to darīt, bet par šo priekšlikumu, kolēģi, saprotiet tā amorālā situācija. Šobrīd jūs piedāvājat, cik te bija, 50 tūkstoši, manuprāt, ja? 50 tūkstoši velo celiņu izbūvēja Līvānos, kas neapšaubām svarīgi, bet vakardien jūs noraidījāt 5 miljonu eiro finansējumu piešķiršanu no pašvaldību ielām. Un no tā izveidojusies situācija daudz dramatiskāk. Te Butāna kungs runāja par jauno veidu, kādā veidā jaunu formulu, kādā veidā pašvaldībām tiks piemērot šī te ielu remontiem šī te nauda. Bet tā jau šobrīd ir satricinājusi vairākas pašvaldības, kur skaidri redzams tas, ka no plānotā, ko plānoja izdarīt, kas ir nepieciešamie, primāri nepieciešamie darbi, nākamgad nevarēs to izdarīt. Un tā vietā, lai kaut kā pēc būtības mēģinātu risināt kaut kādas situācijas, mēs redzam to, ka vienai pašvaldībai ir notikusi ārkārtēja situācija un viņiem cilvēkiem nav ar kur braukt velosipēdiem, viņiem vajag sakārtot veloceliņu. Tas ir absolūti izrauts no kotējā konteksta. Protams, neapšaubu Līvānos noteikti tas ir nepieciešams un iedzīvotāji vēl jau vairāk Latgalē ir noteikti to pelnījuši. Bet tāpat laikā, kolēģi, tas parāda tikai to, cik šī sistēma ir nepareiza attiecībā uz šiem kopējiem sistēmiskiem priekšlikumiem. Mēs Zaļo Zemnieku savienību, pat esot opozīcijā, nesniedzām šogad deputātu kvotu priekšlikumus, kaut gan, ticiet man, mums tāda pieprasījuma bija neviens vien. Mēs iesniedzām sistēmiskus risinājumus, kādā veidā palīdzēt pašvaldībām tikt galā ar ielām, kādā veidā palīdzēt pašvaldībām tikt galā, taiskrēt arī tiem pašiem veloceliņiem. Bet šobrīd koalīcija parāda, kas ir viņa prioritātes. Veloceliņš, nevis onkoloģijas sistēmu sakārtošanas instrumenti Latgalē. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Šī ir deputāta kvota, kura patiesība nav deputāta kvota, bet pozīcijas deputātu politiskais lemums. 50 tūkstoši eiro tiek piešķirti Līvānu novada pašvaldībai apvienotā velo un gaju ceļiņa izbūvei no Rīgas ielas 2F līdz Grīvas meža funkcionālajai trase. Līvāna ir ļoti maza, skaista pilsētiņa un arī ļoti, ļoti sakopta. Viņa atšķiras ar to, ka patiešām ļoti skaisti un daudz tiek remontēta un izbūvēti daudzi infrastruktūras objekti. Un kāda pārsteidzīga fakta īpašība var būt? Pašvaldības vēlēšanas uzvarēja Līvānos tieši ar attīstību pārsaistītais politiskais spēks. Un jā, šie 50 tūkstoši nav nekāda gadījuma kvota, un tas ir noteikti sistemisks risinājums problēmām Līvānu infrastruktūra. Un jā, noteikti tas gājēju un velo ceļiņa izbuve glabs dzīvības, kā to varēja izdarīt ar iepriekšēju Ingas Goldbergas priekšlikumu, atjaunojot speciālo medicīnisko aparatūru. Un tad arī balsojums par šo priekšlikumu parādīs, kādas ir prioritātes valdošas koalīcijas deputātiem, tieši saimas deputātiem. Jo katrs no tiem cilvēkiem, kas tagad balsos par veloceliņu, viņš nesaglabās kādā cilvēka dzīvību, ko varēja glābt Daugavpilī piešķirot finansējumu medicīnas aparatūrai. Es balsošu pret šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Nenoliksim, ka velo infrastruktūras attīstībā Latvijā nepieciešama un jēgpilna un gudra un tiešām roku rokā ar pašvaldību un īpaši ar vietām, kur tas visvairāk ir nepieciešams. Bet ņemot vairāk, ka šis ir koalīcijas iesniegtais un acīm redzot tikai un vienīgi pēc politiskā principa, izvēlēts kritērijs, izvēlēt pašvaldība. Es paralēli satiksmes ministrijas mājas lapā lasu, kad publicēts pirms nepilnām trīs nedēļām, kad aicinām piedalīties mikromobilitātes infrastruktūras attīstības stratēģijas apstiprināšanā. Un cita starp ir citāts, pirmoreiz Latvijā izstrādāta valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstības stratēģija, kam būs nozīmīga loma valsts pašvaldību satiksmes infrastruktūras sakārtošanā, īpašu uzmanību pievēršot gājēju un velospēdistu interesēm. Saka satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns, aicinot tik vienu piedalīties sagatavotā stratēģijā un izteikt savu viedokli. Un tas, ko es tiešām vēlētos dzirdēt, vai konkrētais projekts par 50 tūkstošiem, kas šobrīd ir iesniegts, kādā kontekstā tas iet ar tiem plānošanas dokumentiem, ko paralēli izstrādā valdība, satiksmes ministrija, un vai līmām konkrētais gadījums ir tiešām pāri visiem gadījumiem, kuri viskritiskāk un pirmam kārtām ir nepieciešams šobrīd veikt šo velo infrastruktūras attīstību par valsts kopējiem budžeta nodokļu līdzekļiem. Vai ir bijuši kādi citi gadījumi, kā tas ir izvērtēts kopējā kontekstā. Es tiešām aicinātu Butānu kungu satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru no jaunās konservatīvās partijas pieteikties un izstāstīt. Jo paralēli valdība organizē dažādus pasākumus, dažādas aptaujas un lūdzu apvienot man debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Organizē tiešām un analizē, kur tas ir vairāk nepieciešams mēra tā saucamos satiksmes intensitāte, potenciālus, kuriem cilvēki pārvietojas, viņu paradumus, gan citas starp par izmantojot mobīlo datu plūsmas un citus datus, melnos punktus, lai glābtu cilvēku dzīvības, lai šī infrastruktūra būtu droša, tērējam tam resursu, ierēģinu resursu, maksājam to milzīgas algas, bet paralēli no tā mēs ik pa laikam kaut ko daram pilnīgi savādāk. Tāpēc tiešām aicinātu satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru pieteikties šajā gadījumā un izstāstīt. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, cienītie kolēģi, es gribētu teikt, tiešām piekrist Šecos kundzē Līvanta, ka tiešām ir ļoti sakārtots novads un prieks skatīties, kā tas ir attīstījies, bet tā pamatā ir bijusi sistēmiska pieeja, kādā veidā Līvāni ir tikuši vienmēr atbalstīti, un tur liels darbs ir izdarīts tieši no Zaļo zemnieku savienības puses un tieši no viena konkrēta deputāta puses, tas bija Jānis Klauši, kas visādi veidu sarunās vienmēr par Līvāniem ir iestājies. Un tik tiešām ar ļoti labiem rezultātiem, gan ar to, kādā veidā tik nodrošinās struktūra fonda investīcijas Līvāni, tik tiešām bija īpaši skatoties Latvijas mērogā. Un tie rezultāti, kādā veidā ir attīstīts, kā attīstības centrs, ir fantastisks. Tomēr šobrīd Līvāniem aizjot pa attīstības centru, es gribētu teikt, ka šī latiņa ir ļoti degradēta, un tas viss ir nofokusējis tikai uz vienu veloceliņu. Manuprāt, tas ir ļoti liels kritums Līvāna novadam, un iedzīvotāji no tā tikai zaudējuši. Paldies.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā savas priekšsotāji, godotie kolēģi, es sūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienot.
Paldies. Es saku, nevarbūt tikai netieši par priekšlikumu, es ļoti augstu vērtēju to, ka Duriša kungs tagad ir ceturtais parlamentārais sekretārs, kurš ir labi, ceturtajā diena, bet tomēr ir atradis drosmi uzstoties un atbildēt uz jautājumiem. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti augstu vērtējumu. Protams, ka nerunājot saturiski. Tagad kopumā kolēģi par priekšlikumiem ir par deputātu kvotam un arī par šo konkrētu priekšlikumu, protams, ka pirmā kārta par šo konkrētu priekšlikumu. Lūk, pirmā kārta kolēģi tas kaut ko sāk, ka situācija, kur valstī galvena problēma, galvena prioritāte ir tas, kas notiek veselības aprūpē, tas, kas notiek slimnīcas, ir ļoti nu, uzskatami, ka neviena deputāta kvota neparedz piešķirt finansējumu veselības aprūpes jomai. Ne mediķiem, ne slimnicam, neviena deputāta kvota. Es varētu pateikt, ka tas ir īpaši divainī attiecību uz partiju, kura ir atbildīga par veselības ministriju, politiski atbildīga. Un kur arī sūdzas par to, ka valdība veselības aprūpes jomai nav piešķirus pietiekamu finansējumu. Ir ļoti savdabīgi, kolēģi, ka jūs savu atvēlētu deputātu kvotu, ja tās kvotas tika sadalītas vienādi, tad tas bija apmēram 500 tūkstoši eiro, ka jūs šo summu nesat piešķiruši nevienai slimnīcai vai veselības aprūpes jomai kopumā. Tas ir ļoti divaini, kolēģi. Attiecību uz šo konkrētu priekšlikumu, nu, tas, protams, ir arī investīcija, ilgtermiņa investīcija. Var pateikt, ka arī veselības aprūpe, protams, ka cilvēki, ja cilvēki izmanto šo veloceļiņu, tad tas, protams, padarīs viņus par veselīgākiem cilvēkiem, kas kaut kādā nākotnē varētu samazināt mūsu veselības aprūpes rēķinus. Bet tomēr, šodien holidī tā prioritāte, tā akūtā vajadzība ir cita. Un neviena deputāta kvota, kā es jau teicu, šo jomu neskar. Paldies.
Valsts deputātam Mārim Kučinskim.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētājs. Deputāti, lūdzu apvienot man laikus.
Nebūs laika apvienoti.
Jā, jo šī acīm redzot būs vienīgā reize, ka es runāšu, bet par kvotām arī nevar nerunāt. Kad es vienreiz runāju un vērsos pie premjera Kariņa, es teicu, ka neviens no bijušajiem premjeriem neapskauž Kariņa kungu, jo patiešām šis pandēmijas laiks, Covid laiks, ir tāds izaicinājums, kāds nekad nav bijis Latvijai šajā neatkarības laikā, bet attiecībā uz šo budžetu savukārt es gribu teikt, ka arī jebkurš premjeras bijušais apskausts, jo te dod visiem un visiem, kas prasa, arī kaut ko dabū. Tagad par kvotām, tad ar šī un nākamā, es gribu vērsties pie kaimiņu kungu, vērsties pie visiem tiem, kas toreiz bija ārpus parlamenta un nosodīja kvotas un savu partneri, mēs toreiz 16. Gada vēlā rudenī, kaimiņkungs, kā mēs, man patiešām bija kauns un neērti par to, kā tāda ir bijusi tā izšķiršanās, tāda ir bijusi tradīcija, ka mēs to dalām un toreiz visi, te pašā naktī vienojamies, nu nebūs vairāk. Un tagad mēs atgriežamies, mēs atkal esam visu standartus nolikuši atpakaļ, vecajās sliedēs un tas, par ko kādreiz kaunējāmies, tad es varu ieteikt vēl dažas receptes, varbūt, ko, kad man kad jauns politiķis atnācu uz parlamentu, jau stāstīja, tuvojas vasarā būs kapsvētki, tas ir daudz svarīgāk arī aiziet uz turieni, aiziet visur un parādīt tās trīs bumbas, ko kādam iedāvim, tad ir jāiet un jāatgādīt. Šeit es katrs kvotas slēpjas kāds, nu, kāds deputāts, kurš pēc tam ar to ieslepoties. Protams, ir labi, es nevaru balsot pret kaut kādiem priekšlikumiem, jo ir jāpriecājas, ka kāda pašvaldība, kāda iedzīvotāja jau kaut ko iegūst. Tas ir tāds efektīgs instruments, bet no otras puses, kā teicām, kā mēs runājām tajā gadā, kad mēs pēdējo reizi visi kopā nolēmām, ka šādu kvotu vairāk nebūs, tas patiesībā ir diezgan, nu, es nezinu, nevar atrast vārdu, bet mums paliek neredzēts daudz lielas lietas, mums paliek lietas, kā mēs atsakām, kas ir varbūt daudzreiz svarīgāks. Katra pašvaldība jau arī bez tā tiktu galā. Tāpēc, nu, lai veicas ar šo budžetu, bet es ceru, ka šis būs izņēmums. Nākošreiz vismaz darīsim visu, lai viņas atkal nebūtu. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi deputāti. Kučinska kungs, jums ir absolūta taisnība. Man nav pieņemams šīs deputātu kvotas, un beidzot jau pie 190. Priekšlikuma jau tagad, nu, visiem viss ir skaidrs, ka tās ir deputātu kvotas. Es jau teicu budžeta izskatīšanas sākumā, kad viņas ir iedalītas, tā teikt, ir cilvēkiem paredzētas, ir pašvaldībām paredzētas, kaut kādiem remontiem. Un vismazāk šeit ir tā kā cilvēku remontiem, ja velo ceļuņiem un citiem remontiem ir, tad cilvēku remontiem nav. Es zinu, ka deputāti arī spiež uz jūtām un stāsta par to, ka, nu, te arī bija par šo Daugavpils slimnīcu, un man kā ne ārstam, ne kā no Daugavpils vai no Latgales, ne, man jau nav šīs informācijas. Arī šajās te budžeta stādīšanas laikā, Kučinskos, es neesmu stāvējis klāt, es saņēmu šo budžetu tāpat kā jūs. Proti, es domāju, ka pat jums bija vairāk informācijas kā bijušajam premjeram. Savukārt, mūsu premjeram, es tā arī teicu, vienā no sadarbības sanāksmēm, es lūdzu Kariņkungam lūgt atcelt šīs te kvotas, lai viņas nav, jo mums bija vienošanās tieši tā, kā jūs to runājāt. Diemžēl man neviens nedzirdēja, vai es likās nedzirdam, nu, un tā tas arī te ir palicies. Es, Kučinskungs, neatbalstu šīs te kvotas, un ja ir izskaidrojums par kvotām, kā, piemēram, tas bija par šiem te pašā budžeta pirmajā dienā mēs runājām par to, ka dzintars vairs pieskārās un pats arī sāka skaidrot un arī par tiem tehabiem un tā tālāk. Un vienkārši, ka paskaidrot, tad ir skaidrs, tad to var darīt. Apvienot laikus, Murmietis kundze, lūdzu.
Vienus laika apvienoti.
Līdz ar to šeit ir tā, ka šis, nu, es Kučinska kungs, tādā, es vēlreiz saku, ir tāda sajūta, ka tu esi krūspīlēs saspiests, un ne tu cilvēkiem, ne tu labi, ne tu slikti, visiem ir vajag to veloceļu, to aparātu tajā Daugavpils slimnīcā. Nu, un tad tu pārties no tās informācijas, ko tu vari saklausīt šeit, šajā ekrānā. Un tad tu arī nevar zināt, kam tu ticēt. Un šajā gadījumā, es Kučinskungs, jūs jau teicāt, ka viss ir pārēduši, visiem ir šeit ļoti labi, viss ir iedots, un es jums piekrītu. Man personīgi, nu, nav pieņemam šādas te kvotas, ko mēs brūžam betonā, vai arī nākamie priekšlikumi, kas būs arī, kur viss ir vienojušies un kuriem visiem viss ir labi, kas notiksies ar Rēzekni. Man tas neliekas, okay, man liekas, ka tam jābūt citam ceļam, kā to darīt, kā to dara profesionāli budžeta sasādīšanas laikā, un es gribētu dzirdēt arī šeit, varbūt kaut reizīt parlamentāro finanšu ministru sekretāru kaut kāds skaidrojums. Tā kā tālāk, Kučinska kungs.
Paldies, vārds deputātam Jānim Butānam. Bet es slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Ka 191. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 191. Deputātu Pūces, Lotkovska, Jureša, Indriksānas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 3 atturus 0, 191. Priekšlikums atbalstīts.
192. Priekšlikums ir deputāta Dzintara Pūces, Jureša, Lotkovska un Zakatistova priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, šī arī ir deputātu kvota, kuras nav deputātu kvotas, un es arī balsošu pret šo kvotu, jo tiek piešķirta mērķdotācijā 20 000 eiro Ogres novada pašvaldībai. Tas arī ir acim redzams variants, kad deputātu panāk, ka maziņa summiņa skaistumam, un patiešām Kučinska kungs ļoti pareizi un apzīmēja to tradīciju vai to tehnoloģiju, to varētu nosaukt PR tehnoloģijas, ko izmanto politiķi, lai uzturēt diskursu un savu pozitīvo tēlu, kad ar maziņam it kā ne parāk dārgām lietiņam tiek pievērsta sev uzmanība un tiek pateikts vēlētājiem, ka jā, mēs pildam savus amata pienākumus kā deputāti ļoti labi, jo redzēt, mēs jums 20 tūkstošus eiro nodrošinājam tādai vietiņai sakārtošanai vai 50 tūkstošu veloceliņam nodrošināšanai. Bet šie deputāti nepateiks, ka šis veloceliņš un šis piemineklis ir uz citu cilvēku dzīvības rēķina ir uzbūvēti. Un to citu cilvēku dzīves un veselība ir tā samaksa, ko viņi samaksāja par šo skaisto deputātu kvotu. Un tie, kas balsos par šiem deputātu kvotam, atceraties, ka jūs panācāt šo upurēt citu cilvēku dzīvības un veselību. Es balsošu pret. Un par šim deputātu kvotam atkartošu, atgadināšu un informēšu sabiedrību. Jo sabiedrība jāzina savus varoņus, kuri izvēlēs ieguldīt pieminekļus, nevis dzīvība. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Godātie kolēģi, es gan balsošu par šo priekšlikumu, bet tomēr, ja mēs skatāmies, kam ir šīs piešķīrums, un visi ļoti labi, un pumpuru pieminekļu atjaunošanai un Ogres novada pašvaldībai tiek piešķīrta šī meditācija, un tomēr Ogres novada pašvaldība tiešām, manuprāt, nav tā pašvaldība, kurai varētu teikt, ka nav izdevies piesaistīt finanšu līdzekļus. Manuprāt, šī pašvaldība nu, diezgan veiksmīgi to dara, bet tāpat laikā dotācija pašvaldībai uz fona, kad pašvaldībām tiek noņemti kopumā šīs valdības laikā 300 miljoni eiro, tas ir minimālais. Es domāju, mēs vēl varētu vēl vairāk tur varētu saskaitīt, bet nu, 300 miljoni, tas ir tas absolūti minimālais. Tiek piedāvāts pašvaldībai savu deputātu kvotu 20 tūkstoši mērķētam pasākumam. Nu, manuprāt, tas īsti nerisina to problēmu. Es domāju, ja pašvaldības pamatbāzē būtu tas finansējums, kam tur bija jābūt, tad arī paši pašvaldības varētu, un daudz pašvaldības jau to dara. Es pārliecināts, ka Ogres novads arī ar to nodarbojās tieši šie te kultūru vēsturiskiem jautājumiem, varētu arī daudz veiksmīgāk īstenot šos pasākumus, un viņiem nebūtu nepieciešams šāds valsts atbalsts, nu, kas patiesībā ir nu, tāds salīdzinās to kopējo fondu, 300 miljonu pret 20 tūkstošiem, nu, tas ir tāds ļoti sīks pasākums. Tā kā kolēģi atbalstīsim šo, bet kopumā nu, tā sistēma labāk jau būtu bijis, kā Kučinskungs strādā domāt lielām lietām, nevis par šādām mazām. Paldies.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 192. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 192. deputātu Dzintara Pūces, Jūra Šalotkovska, Zita Pistola, iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 1 atturs 0 priekšlikums ir atbalstīts.
193. priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kur atbalstījusi ir Latgales apakškomisija un komisijā budžeta un finanšu komisijā tas tika atbalstīts. Paldies.
Sākam debatas vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Nu, jā, kolēģi, šis arī ir deputātu kvota, kura pārtāpa par budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu komisijas sēdes laika. Šis ir tāds piedāvājums, ko varētu nosaukt par ķirsīti uz deputātu kvotas tortītes. Jo šī kvota paredz 955 tūkstošus piešķirt alējas pārbūvei Rezekne. Un man gribas pateikt, tad, kad visi deputāti balsos par šo kvotu, kas pārtapa par budžetu un finanšu komisijas lēmumu un priekšlikumu, lai atceras, staigājot par to alēju Rezeknes iedzīvotāji, ka slimniekus, kas slimo un vai kam nepieciešama palīdzība no Rēzeknes, no Rēzeknes novada, no Līvāniem, no Prēļiem, no citiem Latgales pilsētām, iespējams varēja glābt Daugavpils slimnīca, kurai nepiešķira nepieciešamo finansējumu ārstniecības aparatūras atjaunošanai. Tā kā staigāja droši pa skaisto alēju tie, kas dzīvo, jo vēža slimnīki diemžēl iespējams nomirs un nevarēs balsot. Un šī alēja būs uzbūvēta uz citu cilvēku dzīvības un veselības rēķina. Lai jums laba pasteiga šajā alēja, Bondarkungs.
Vārds deputātam Viktoram Malainim.
Godātie kolēģi, šo prieškam mēs skatām uz visai īpatnēju fonu. Tātad kopumā ceļu infrastruktūrai samazinājums nākamā gada budžetā ir par 50 miljoniem. Ielām, pašvaldību ielām samazinājums ir 5 miljoni. Piemēram, lai tu ilustrētu, ir starptautiskās maģistrāles, tātad tranzīta ielas, kas iet caur pilsētām, piemēram, Jelgavas pilsētā šobrīd uz A-klases šoseis, kas nodrošina starptautiskos savienojumus, vienā posmā būs jātaisa šobrīd ātruma ierobežojumi, vismaz uz doto brīdi varēs tikt galā ar ātruma ierobežojumiem, nu, turpmāk varētu būt arī citi ierobežojumi, varbūt pat šī ceļa vispār tālāks izmantošanas ierobežojuma aizliegums. Tas ir uz ceļa, kas ir tāda kārtīga asinsrites dzīsla visā Latvijas ekonomikai. Tāpat laikā man bija iespēja nulikā braukt Igaunijas virzienā Salacgrīvā. Tur ir šis tilts, kas arī, manuprāt, ir viens ļoti nopietnas Latvijas TNT tīkla savienojums, kur šobrīd nenotiek nekāda remontdarba, vienkārši ir izvietos luksofors un tiek, protams, ka jauniem Limbažu novadam nav nekādu teorētisku iespēju šo tiltu saremontēt. Nākamā gada budžetā es neredzu nekādu veidu risinājumu šiem jautājumiem. Tātad mēs TNT tīkla ceļi tranzīta ielām šobrīd resursi neatrodas. Un tā vietā mēs valdības koalīcija redz to, ka var sakārtot vienu konkrētu ceļu aleju. Paldies par to, tas ir vismaz solis pareizā virzienā, bet nu, kopumā šī sistēma nu, ļoti buksē un mēs novirzamies no īstajām prioritātēm. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Es vēlos reflektēt uz Valēņa kungu teikto, ka nav finansējums tranzīta ielu sakārtošanai. Satiksmes ministrijas budžetā tam ir paredzēta vairāk kā 2 miljoni eiro. Arī pieminētais Salacgrīvas tilts ir šajā programmā, tranzīta ielu sakārtošanas programmā ir atbalstīts un Salacgrīvas pašvaldība jau par valsts piešķirto finansējumu nākošu gadu varēs uzsākt būvprojektu sagatavošanas darbus. Tā kā lūdzu nemaldināt sabiedrību. Paldies.
Valdes deputātam Edgaram Tavaram.
Paldies satiksmes ministrijas parlamentāram sekretāram par piedalīšanos debatēm. Žēl gan, ka nepiedalījās pie velo infrastruktūras, bet ja mēs runājam, ir finansējums vai nav, finansējums tranzīta ielu sakārtošana, tad nulu, kā mēs dzirdējam, jālējai, vienai jālējai pašvaldībai gan iz miljonus, tad visā valstī, visām tranzīta ielām ir 2 miljoni. Un piedodiet, kolēģi, nu mēs zinām, cik izmaksā izbūvēt vienu ceļu kilometru ar visām drošības zīmēm un ar drošības barierām. Tā kā principā, ja kāds saka, ka tranzīta ceļiem naudas nav, zinot to, ka ir piešķirt 2 miljoni, tad tas nebūs melots. Tad tiešām uz mūsu Latvijas tranzīta ceļu kopējā ceļu tīkla garuma šie 2 miljoni tiešām nav uzskatāms par finansējumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, kolēģi, ja tas, protams, ja sākušies kaut plānošanas darbi, tas nebūtu nenozīmē, ka būs arī uzreiz remontdarbi, bet tas, ko es minēju, nu, arī piekrīto Tavaru kungam, ja 2 miljoni Latvijā tranzīta ielām, tad, nu, es šaubos vai par to varēs kaut kādā veidā uzlabot to situāciju, kaut vai šos divus piemērus atrisināt, ar kurus es minēju, bet tie pavisam noteikti nav vienīgie piemēri, kurā vietā
ir nepieciešama kaut kāda veida uzlabojuma. Un šobrīd tik tiešām tas, kā es to redzu, redz to, ka valdības neizdarība mēs kompensējam ar šādiem te priekšlikumiem, cerot, tas kaut kādā veidā uzlabos kopējo situāciju. Tas uzlabos kopējo situāciju vienā konkrētā pašvaldībā, un ir labi, ka vismaz vienā pašvaldībā tas ir konkrēts skaidrs risinājums, bet kopumā valstī tā problēma paliek, un ar šiem 2 miljoniem, diemžēl, tur risinājums tas galam nebūs. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Tātad šie 2 miljoni, lai arī summa nav liela, un, protams, vēlētos, lai Latvijas valsts būtu bagātāka, mēs varētu visus atbalstīt, bet šajā gadā tranzīta ielu sakārtošanas programmā pieteicās 8 pašvaldības uz finansējumu, un 6 no tām tika atbalstīts. Tātad 6 pašvaldībās tiks vai nu sakārtoti jau esošās tranzīta ielas, vai arī tiks sagatavots būvprojekts, lai turpmāk varētu sakārtot arī pieskoties šai pašā programmā. Tā kā ir, manuprāt, programma ir laba, un tieši laba priekš trūcīgākajām pašvaldībām, kurām šis finansējums ir visakūtāk, nepieciešamākais, savukārt tās pašvaldības, kuras bagātākas, manuprāt, varētu arī par saviem līdzekļiem sakārtot šīs ielas. Paldies.
Vārds deputātē Ļubovai Švecelai otro reizi.
Jā, neticiet saldiem vārdiem, skatāties uz darbiem. Un skatāties uz to, ka 955 tūkstoši eiro ir prioritāte būvniecībai alējai. Un skatāties uz to, ka būvniecība ir visaugstākais eno ekonomikas īpatsvars. Skatāties uz to, ka no būvniecības ir būvniecības kartēļu lieta, kura nav vēl līdz galam izmeklēta un atklāta. Un korupcija līmenis būvniecības sektora ir ļoti, ļoti augsts. Tā kā skatāties uz darbiem, jo no būvniecības darbiem ir iespējams dabūt gan skaidro naudu, gan arī politiskas uzpirkšanas notiek. Bet, diemžēl, no veselības jomu atbalsta, no onkoloģisko slimnīcas nepieciešama aparatūras remonta, droši vien tādu nekādu iespēju saņemt citas lietas, kas varētu būt saistīts ar politisko korupciju, nav iespējams. Tāpēc skatāties uz darbiem, nevis vārdiem.
Paldies, kolēģi, debatis turpināsim pēc pārtraukuma. Pārtraukums plānot 30 minūtes, jo pārtraukumā paredzēta izglītības komisijas sēde. Tātad, godātie kolēģi, pārtraukums līdz 11. Pēc tam plānojam strādāt līdz 12. Un pārtraukums no 12. Līdz 13.30, jo plānota Eiropas lietu komisijas un citu komisiju sēdes, un ir lūgums pēc ilgāka pārtraukuma, lai varētu kvalitatīvi noturēt komisiju sēdes. Tātad pirmais pārtraukums līdz 11. Otrais pārtraukums no 12. Līdz 13.30. Paldies!